24 лютого я була в Краматорську. До того, в ніч на 24-те, кілька моїх друзів з різних силових структур написали мені, що, мабуть, почнеться. Мабуть, поповзуть, мабуть, почнеться. І я знову ж таки подумала, ну, нормально, я ж тут на місці, нічого не пропущу. От. І я не могла подумати, що це буде повномасштабно. Я була впевнена, що це буде на рівні Донеччини і Луганщини. Тому,
коли так, як це було 8 років. То...
Ну, так, як це було 8 років, тому що вони до того заявляли, там, сторона росіян заявляла там про визнання адмінкордонів, невизнання адмінкордонів областей. І якби багато чого свідчило про те, що ескалація буде саме там. Ну, воно, типу, було якось логічно. Тому, коли я своїм друзям говорю про те, що мені в ніч написали, там, повідомили, що щось буде, і батькам говорю, вони кажуть, а чого ти нам не сказала? Я думаю, блін, ну я ж думала, що це тільки там буде, тому я не хотіла вас нервувати, щоб ви там за мене переживали. Я завела собі будильник на кожну годину, там на першу ночі, на другу, на третю. Так дізналася, що в мене будильник трохи не поспішає, навпаки, відстає.
Намахує тебе.
Намахує мене, так. Тому прокинулася, я мала би прокинутися від будильника, прокинулася від вибухів. Відкрила очі, послухала, вирішила, що це дуже схоже на реактивну систему залпового вогню, можливо, смерч або ураган. І думаю, ну, ладно, зараз послухаю, типу, ще. І воно продовжувалося, цей обстріл продовжувався. І я розбудила свого колегу, це був Євген Назаренко, тоді він працював на ТРК «Україна», зараз він в проєкті «Ukrainian Witness». І я йому кажу, Жека, вставай, почалося. А він такий повертається і дуже так по-злому на мене дивиться і каже, Оль, що, перший раз? Спі давай. І я така думаю, ну, в принципі, да, на перший раз буду спати, давай. Я знову розвернулася, вклалася спати, щось вже, типа, вікна дрижать. Я прокидаюся знову, кажу, ні, Жень, не треба щось робити.
Це подкаст «Тут і тепер». Мене звати Ольга Сніцарчук. Тут ми говоримо з українськими журналістами про війну і те, який вибір вона змусила їх зробити.
Ольга Омельянчук. Ця розмова довга, і довго вона не просто так, а тому, що в Олі декілька іпостасей. Вона є комунікаційниця фонду «Повернись живим», а також вона репортажистка «The Ukrainians». А також вона саме та хороша дівчина, телефон якої роздавали скрізь і всюди, задля того, щоб вона вирішувала все, що тільки можливо. Ну і із вражень, попри те, що... Переді мною в студії сидить молода людина. В неї стільки багато історій і так багато досвіду, що місцями мені здавалося, що це, я слухаю мемуари, як мінімум столітньої людини, тому що всього неймовірно багато.
У нас в фонді була чітка схема, що робити на випадок, якщо... І цією чіткою схемою було залишати Донецьку область, виїздити. І ми їхали 17 годин в Київ. Просто там ламалися в дорозі. Ну, знаєте, як, коротше...
Road movie.
Так, якщо все йде не так, то все йде не так. І я пам'ятаю, що ми були десь на Дніпропетровщині, і знову там були якісь вибухи, ну, досить далеко. Я думаю, блін, ніхрена собі, це ж Дніпропетровщина, це ж який тил. Типу, при тому, що я знала, що в Києві щось прилітало, але я десь на підсвідомому рівні розуміла, що я цього не чула. Може, це ПВО працювало, ППО, може, це там мало лі що, зараз цей. І просто ти от їдеш весь цей час в новинах, і коли ми під'їжджали до Києва, люди навпаки з Києва виїжджають. А я їду і думаю, блін, типу, це моє рідне місто, я маю потрапити додому, от, типу, по-любому. Мені всі пишуть, може, ти будеш там евакуйовуватись, може, ти будеш, ну, ти ж дівчинка, всі діла. Я кажу, ні, пацани, так не робить. Я поїду додому, я буду тут, тому що, ну, по-перше, це моє місто, а по-друге, ну, війна перемістилася ще й сюди. Я маю бути там, де події, ну, і тим паче, якщо це твій дім, то це взагалі Тому, ну, але просто я їхала за кермом другу половину дороги, бо мій колега з фонду, він пішов воювати, ну, як пішов воювати, в 17 років був дотичний до війни, а з 18 підписав контракт. І він сам з Донецька. І в нього було просто якесь фаталіті, не знаю, такий настрій. Ми їдемо, він каже, в мене тільки ніж з собою. Даже зброї нема. Ми зараз приїдемо, а там в Києві мало ли що.
Різати москаля прямо по дорозі типу, збирався?
Ну, просто розумієте, це така розгубленість. Всі валять з Києва, ти їдеш навпаки туди, а я ще їх підганяю і кажу, типу, мені треба попасти там. Ми не розуміємо ситуацію. Більшість наших знайомих евакуйовується в паніці, біжить, о Боже. А мені треба додому. І бігом. І ще машина ця розвалюється. І, коротше, все таке прям, ну, незнайома дорога. Він ще тільки почав кермувати. Була механіка, був би автомат, я би сіла за кермо. А це була механіка. І, Боже мій, коротше, це була якась вічність. І плюс ще до того, що він потім там через якийсь період пояснив, що я там і ще один мій колега теж з фонду, він, ну, я сиділа на передньому сидінні, ще один колега на задньому. І ми постійно моніторили новини. І такі, через кожні там 2 хвилини, о, Боже, там ще щось. А водій же сидить, він не бачить. І він каже, що я маю собі думати, що вже все там, не знаю, там Київ, не дай Боже, взяли, а ми зараз будемо прориватися, а в мене тільки ніж. Але це він мені потім пояснив. Тоді воно виглядало просто, ніби їде чувак і нагнітає, прям нагнітає. А плюс до того, що крім того, що я читаю новини, я ще напряму спілкуюся з військовими, це моє основне коло спілкування, більшість моїх друзів військові. І вони ще щось зі свого боку додають. І ти з купи каналів отримуєш якусь інформацію, і я думаю, так, мені головне приїхати додому. Мені головне доїхати додому. І все, там якось розберемось. Коли 24 лютого все почалося, в нас був кол командою The Ukrainians. Ні для кого не було секретом, що я також займаюся комунікаціями в «Повернись живим». І мені, моє керівництво, Марічка Поплоускайте і Тарас Прокопишин сказали, що, типу, якщо ти залишаєшся, і да, взагалі це було сказано всім, але я просто про себе скажу, що, типу, якщо ви залишаєтесь, або ви зараз там не в стані робити якусь роботу, саме журналістську, плюс, ну, все-таки специфіка художнього репортажу, це дуже багато часу, тобі треба бути максимально включеним там в свою тему, і на такому жорсткому стресі, ну, не завжди є можливість, тому там люди переключалися, наприклад, на новини, робили там якісь, постійно оновлювали стрічку, хоча ми не новинна медіа, але працювали на наш, на частину The Ukrainians, яка якраз новинами займається. І мені тоді сказали, що якщо ти хочеш робити ще щось, то давай будь максимально корисною в своїй країні, ми тебе підтримуємо, ми твоя команда, ми всі разом. І так само не тільки я, а й інші члени команди The Ukrainians, крім того, що вони займалися своєю роботою, вони могли ще там робити якісь важливі речі для своєї країни. Редактор Reporters лишився також в Києві. Він був в волонтерському штабі на залізничному вокзалі. Ну, а я лишилась в Києві, я жила в офісі «Повернись живим» в цій чудесній казармі кілька місяців. І так сталося, що команда «Повернись живим» вивозила також частину офісу. І, відповідно, на кожного співробітника була розрахована там якась кількість місць. Насправді, вона була не обмежена, але я могла там, наприклад, вивезти себе і там, і всю свою родину. А родина в мене не маленька. І я просто поступилася своїми місцями в цій, типу, плановому вивозі. І потім хтось дав мій телефон, сказав, що це хороша дівчинка, вона вивозить.
Все порішає.
Вона вивозить людей.
Кого ви вивозили?
Вивозили всіх охочих, всіх, хто зверта.
Звідки?
Насправді, з різних куточків України, але спочатку це був Київ і область. Вивозили тварин, вивозили пацюка, вивозили купу котів, собак.
Я взагалі про людей питалася.
Про людей.
Члени родини.
Члени родини. Ну, насправді, просто були люди, які тікали і лишали, і потім там...
Оце жахлива історія.
Ну, та, жахлива. Ну, словом, я намагалася порахувати, ну, більше 100 точно людей ми вивезли. Просто я не знаю, це важко порахувати, тому що, правда, в мене день перетікав в ніч, ніч в день, люди дзвонили в четвертій ранку, в третій ночі, вони плакали, кричали там в слухавку, вивезіть мене, і мені було їх дуже шкода, я не могла просто поставити слухавку і все. Тому що, ну, я не могла, мене так виховали, і я досить емпатична, тому я їх вислуховувала і намагалася їм там. Були люди, які, наприклад, хотіли, щоб я їм допомогла там з бензином. Була така можливість, не завжди, але інколи от випадало так, що там в фонді з'являвся бензин, і я просила керівництво, що типу, можемо заправити цивільних. Були дуже такі задачки з зірочкою, наприклад, люди з інвалідністю, які там лежачі, їм потрібно було спеціальний транспорт. Спеціального транспорту в нас не було, і малий на своєму бусику там облаштовував місце там з матрасом, щоб можна було дідуся або бабуську перевозити. Дорога була важкою на західну, це тривало по кілька днів. І я пам'ятаю, як я просто, ну, просто писала в Фейсбуці, там, типу, таке-то місто, можна у вас заночувати. Комендантська починалася, щоб вони не ночували в полі, якось організовувалася. І, блін, стільки людей писало мені. Просто я з села такого-то, от вам геолокація, воно по дорозі, я їх зараз іду вже зустрічати на дорогу, я буду там в такому-то, от мій номер, одягнений мається на увазі, в такий-то одяг. І це було так просто круто, я після кожного дня от просто ставила слухавку і плакала від того, що, ну, от від радості, що я живу з такими людьми. Це правда, прям, ну, це дуже круто. І в якийсь момент просто спочатку, там, якщо ми не могли заправити, я заправляла за власний кошт, або запитувала в людей, чи вони можуть заправити, тому що там одна справа – знайти транспорт, маршрут там, і все інше, ну, інша справа – це от бензин, з цим тоді була проблема, та й з дизелем, ну, словом, з паливом була проблема. І, ну, якось так. Потім випадково так сталося, що на мене почали виходити люди, які лишилися в Орзелі, в Бучі, в Ірпіні, і от їм я, ну, мені було дуже складно їм якось їх розрадити, тому що вони в абсолютній прострації, в абсолютному шоці, і там була проблема з плановими евакуаціями, і насправді вона була, зокрема, в комунікаціях, тому що Київська військова адміністрація, ну, вони просто турбо багато роботи робили, дуже велике навантаження, і вони не могли пояснити людям, і це, ну, це було просто фізично неможливо, що, типу, ми вас заберемо в точки X, там, в 10-й ранку, тому що в якийсь момент потрібно було домовлятися з тією стороною, щоб евакуацію взагалі дозволяли. Її не дозволяли, обстрілювали евакуаційні автобуси. І це було, ну, просто важко, але для людини, яка знаходиться в підвалі, їй похер, типу, що там, хто там не вирішив. Вона хоче знайти винного, вона хоче виговоритися. І якось так ставалося, що досить часто цією людиною була я, хоча я намагалася їм пояснити, що я цивільна журналістка, я, типу, евакуацією не займаюся. Але люди дзвонили і казали: «Алло, Оля, мені дали ваш номер, сказали, що ви послухаєте і поможете». І далі просто такий на півгодини спіч про те, що ми тут застряли, я от вибрався з підвалу, там якось з горем пополам зміг зарядити свій мобільний, в мене там вагітна дружина, троє дітей ще, ну, типу, якісь такі історії. І от ця безпорадність, коли ти не можеш нічого з цим вдіяти, це було дуже, дуже мені складно було, тому я познаходила контакти в тих, хто займався евакуацією офіційно, мається на увазі в контакти влада, влада та. І просто їх, ну, там, наскільки я могла, намагалася дізнатися, типу, а де ви будете розказувати про евакуацію, що вона, а вона буде чи не буде. І я просто людям, які мене запитували, я там складала собі такі списки з цих людей, це інколи бувало там 50-60 осіб, просто вони звідки знаходили.
50-60 на добу? Чи
Ну, за кілька днів от вона збирається, і вони там пишуть мені в різних месенджерах, в WhatsApp, в Сигналі, в Viber, де я ховаюся від мами і воєнних, які насилають картинки, оці, знаєте, світящіся ікони на свята. Я взагалі туди не заходжу, ну, але там сидить моя мама, і, типу, блін, треба, щоб в мене був цей месенджер. Вони в мене і там.
І щоб він світився. І щоб онлайн.
Він світ... да. І вони постійно кричать, ну, просто в усіх месенджерах. Я вже не розбиралася, чесно, хто ці люди, звідки в них мій номер. Ну, тому що просто пішло сарафанне радіо, і ну, я намагалася, якщо я не можу їх вивести, ну, не можу, то хоча б тримати з ними зв'язок і там якось їм пояснювати, що дивіться, тут в зовнішньому світі ми про вас пам'ятаємо, ніхто про вас не забув, влада робить все, що може, і от дивіться, от на офіційному ресурсі з'явилося там план евакуації, в котрій годині. Плюс бувало таке, що люди виходили, і це насправді була жорстка зневіра, коли люди виходили до цих евакуаційних автобусів, починався обстріл, і вони боялися піти, тому що, типу, вони зараз підуть, автобус поїде без них. Ну, а автобусу немає. І вони чекають і не знають, що їм робити. Чи повертатися. Потім, ну, були такі випадки, коли люди поверталися назад в підвал, і... а потім пишуть мені, так евакуації не було, а я знаю, блін, що вона була, і що це було просто через кілька годин. Тому що, ну, вони не дочекалися. І там лаяти владу тут, ну, вони не могли просто приїхати вчасно, тому що це не від них залежало. Благо були там волонтери, які просто безстрашні вивозили людей, прям проривалися, і, типу, це рятувало. Хтось допомагав житло шукати. Були хороші випадки, були погані.
А що значить погані?
Ну, люди, просто коли ти... Я давно в благодійності, ще до 14-го року, ну, не знаю, це виховання, певно. І я розумію, що людський ресурс, він обмежений. І от ти не можеш постійно там бути хорошим і там от, бути, ну, мається на увазі, це нормально перестати допомагати іншим, тому що ти не можеш допомогти собі. Це окей, головне просто це визнати.
Ну, вичерпався просто ресурс.
Так, вичерпався ресурс, всі живі люди, і це все окей. І після 24-го от, у мене були випадки, коли, наприклад, пише людина, що я так хочу допомогти, я готовий там або готова прийняти родину, там жінку з дітьми. І мені варто було запитувати, чи ви вже колись таке робили. Але потім я думала, блін, ну не було ж повномасштабного вторгнення, може і не робили, але це не значить, що людині не можна довіряти. І я, виходить, ну, брала на себе відповідальність і одну родину там, близьку собі чи не близьку, це не важливо, але родину з дітьми переміщала там в умовно, наприклад, там Тернопільщину чи Франківщину чи Львівщину. А за тиждень виявлялося, що люди, які їх прийняли, не готові бути, жити з дітьми малими, не готові просто жити з чужими людьми, це теж напряг. І це нормально. Ну, типу, ніхто тебе не засудить. Я просто не розумію, чому неможливо було, ну, всі ж дорослі, проговорити ці умови, просто сказати, що дивіться там, я вас точно прийму на тиждень, а далі там ви собі тут шукаєте житло, наприклад. Ну, от такі були випадки, коли там завтра виїжджаєте, бо я вже там не стягую. Були випадки, коли це унікальна бабуська, яка чогось рішила, що чоловіки з Києва не воюють, це брехня, воює вся Україна. І вона вирішила, що всі, хто буде привозити своїх жінок до неї, а в неї великий будинок, і вона прям перша пішла на контакт, що от там в мене 10 тисяч кімнат, живу одна, буду рада прийняти жінок з дітьми. І ясно, що цих жінок з дітьми мав хтось туди доставити, довести, і це дуже часто були їхні чоловіки. І бабуська вирішила їх здавати в військкомат, і там, типа, ну, коротше, якісь странні схеми, а один раз вона попала на ветерана, який просто, ну, на ветерана АТО ООС, mm-hmm. який ще не встиг мобілізуватися і вирішив спочатку родину вивезти, а потім йти в військкомат, ну, щоб бути впевненим, що твої в безпеці. І вона там з ним, коротше, сварилась. Ну, це така дикість насправді, але були її абсолютно класні випадки. Є одна волонтерка в Тернополі, в Хмельницькому, в неї є житло. І от, типу, я телефоную їй, кажу, алло, там, доброго дня, а в мене тут 10 тисяч дітей, 20 тисяч дорослих, 5 котів, собак, ну, словом, така здоровенна, ну, бус їде з купою людей, і мені треба їм житло терміново вже. І жодного разу вона мені не відмовила. От жодного разу. Просто прям, типу, якщо вона не могла сама, вона шукала десь на місці там своїх знайомих. І це так круто, коли там люди потім пишуть мені, люди, яких ти, яким ти допомагав евакуйовуватись, що нас там прийняли в 4-й ранку, і вона для кожного робить якийсь сніданок, там бутерброди, ще щось. І це дуже, ну, це дуже цінно і класно знати, що, по суті, в будь-якому, в мене є така блокнотик, а в ньому, ну, реально вся Україна, в будь-якому місті районного значення є хтось, в кого можна зупинитися безкоштовно, і де тебе приймуть, і де ти будеш свій серед своїх. За період повномасштабного вторгнення я була на півдні, була на, ну, в Миколаївській області, була в Харківській області, була в Донецькій і, на жаль, не встигла в Луганську, трошки не встигла. На Київщині я не дуже, наприклад, багато працювала, тому що тут були просто якісь прес-тури, купа людей, і, ну, знову ж таки, це, типу, я не засуджую, просто це не моя двіжуха. Я не можу працювати з людиною, наприклад, з героєм якимось, коли його ще знімає 10 камер, навіть якщо це камера там CNN. Ну, при всій повазі, просто це неможливо. Людина тобі не відкриється, в моєму конкретно випадку, і мені буде важко, тому що я звикла, ну, писати і говорити тет-а-тет, і тому на Київщині я, ну, небагато працювала, і плюс я розуміла, що про це і без мене розкажуть. Єдине, що я писала з Київщини, це текст про зоопарк «12 mm-hmm. місяців». Моя подруга, також журналістка, до речі, вона разом з чоловіком, зоотехніком чи зоотехнологом, не знаю, як правильно, не пам'ятаю, вони залишилися, і те, як вони просто, в них там були тварини, наприклад, гіпопотам, який же, він же живе в дуже теплих умовах, в тропіках. І в них не було світла, і їм треба було включати генератор, щоб гіпопотам не вмер. І вони дійсно там шукали по сусідах оцей дизель чи бензин, я вже не пам'ятаю, щоб увімкнути хоча б на 2 години і погріти гіпопотама. І це так, ну, блін, це так цінно, що всі роз'їхалися, всі повтікали, а їх там якась невелика група людей лишилася, того, що вони не могли кинути тварин, і тому що от це люди, які живуть своєю справою насправді. Потім розповідали вони, як у них там є Арчі, це носоріг, і він, ну, попри те, що він найбільше боявся обстрілів, дуже стресував і бігав по своєму вольєру і бився рогом об стіну, щоб, ну, так стресував. І вони весь цей час залишалися, і навіть серед цього всього жаху вони ж були в окупації, та сторона Київщини.
Це Демидів.
Так, це Демидів. Була окупована. І до них там і приходили ці росіяни і пограбували гуртожиток, де жили співробітники. Ну, словом, їм було непросто. Вони ще, росіяни, не могли повірити, що таке взагалі, типу, можливо, зоопарк з такою кількістю. Там, здається, щось близько 300 тварин залишилося. І там і всього кілька співробітників ними опікувалися. Це дуже мало. Вони фізично, ну, прокидалися там в 5 ранку і заснали, не знаю, там в 12 там, ночі чи в 1 ночі. Весь цей час вони працювали. І навіть в цьому бруді, в цьому жахітті вони знаходили щось хороше, тому що, наприклад, там в них народилася зєбра.
Там ще... Зебринятко.
Зебринятко, так, і вони назвали його Зе. В честь президента. Ну, і в них там класна родина жирафів. Мама Марина, тато Коля і ще їх діти. Віталік і, по-моєму, Льоша. Я не пам'ятаю.
Яка краса.
Так, це таке людяне, ну, типу, якісь такі речі, знаєте, вроді смішні, але, ну, класно, що вони змогли, ну, не втратити здорового глузду. З Харківщини, Донеччини і Миколаївщини були такі більш класичні репортажі про те, що відбувається. Ну, справа в тому, що я, коли почалася повномасштабна війна, буквально протягом першого місяця дуже багато героїв моїх текстів, які я писала для «Репортер», загинули. Ну, не більшість, на щастя, але дійсно, ну, вагомий відсоток. Відсотків 30, я би сказала. І тому для мене от, перечитувати тексти, які пов'язані з цими людьми, вони для мене дуже цінні. Наприклад, в одному з них Мова йде про Сіміка з 24-ї бригади. Це люди, які, зокрема, займаються організацією перевезення загиблих. Ну, це не основна їхня задача, але одна з, і така дуже травматична, драматична і так далі. І от герой цього тексту з 24-ї бригади загинув. І я пам'ятаю, що коли мені хлопці його з його бригади про це повідомляли, так абсолютно не задумуючись написали, що, типу, блін, це ж він загинув, а в нас тепер, ну, типу, хто це буде робити? Понятно, що ця людина дуже швидко знайшлася на заміну, тому що, ну, на жаль, тим паче 24-та бригада легендарна і дуже крута, вони тримали під час повномасштабного наступу оборону на Луганщині і дуже довгий час не здавали взагалі там ні сантиметру, просто, ну, їх називають Королівська бригада, це дійсно правда, там справжні леви трималися, просто огонь. Я думаю, що колись, коли можна буде говорити про це, про якісь деталі, то саме 24-й львівській бригаді буде окремо, якби, про цей епізод військовий, окрема подяка. З цивільними в журналістів, які працюють на війні, з цивільними зі Сходу мається на увазі з Донеччини та Луганщини, особливі стосунки. І дійсно, ну, особисто в мене прям таких відвертих якихось кризових ситуацій з ними не було. Там хіба якісь дрібні штуки, ну, якби я достатньо флегматична для того, щоб на це не вестися. Але мене чіпляло, зачепила одна жінка, і якби до чого я це говорю, репортаж, власне, де вона одна з героїнь, це щодо невійськових. Вона з Зайцевого, це поблизу Горлівки. І, ну, я взагалі писала її історію, в них там досить така патріотична родина, навіть не досить, а абсолютно, я би сказала. Син воював, вони з чоловіком були в полоні, їх прямо з власного будинку забрали і потім, на щастя, повернули там. І вона, от розповідаючи свою історію, якось кілька разів мені сказала, що, блін, це ж я не можу піти на могилу батька. Тому що могила знаходилася на окупованій частині вже тоді, і її це дуже, дуже сильно бентежило. Я подумала, господи, це ж треба, що тут на Сході, на Донеччині, люди ставляться до смерті і до цих різних обрядів, з нею пов'язаних, ну, як там, доглядання могили і так далі. В Центральній Україні це називається там гробки, на Донеччині вони називають Красна Горка. І от, ну,
я навіть не чула ніколи такого.
Не, ну,
Красна Горка?
Так, але в будь-якому випадку це оцей період, коли там або перед Пасхою, або після люди йдуть, доглядають за могилами і там якось проводять час. І от їй було дуже цінно знову потрапити на могилу батька. І вона так про це говорила, от просто ми сидимо в її будинку, щось десь гупає, свистить, літає, вона розповідає абсолютно жахливі речі про те, там, як помирала її мама в цьому жахітті, про те, як там в пса, вони просто така родина, знаєте, що от є родини, де тварини, ну, просто тварини, а є де члени родини. От це другий випадок. У них був великий пес, вівчарка, і в нього від страху віднімалися ноги, лапи віднімалися, і вони його носили на руках, тому що, ну, треба було ховатися. І там, ну, абсолютно жахливі речі, коли вона знала, скільки секунд від моменту виходу до моменту приходу, і коли там, я не пам'ятаю, там, типу, секунд, наприклад, 20, я можу помилятися, вона відраховувала і знала, що якщо це більше 20, значить снаряд перелітає через її будинок, значить, типу, мимо. Ну, не по ним. І крізь весь цей жах історії жінка, ну, просто так сильно переймалася цим питанням і казала, Боже, що ж мені тепер робити, я ж тепер не зможу потрапити. І потім, впродовж, це там було, здається, не знаю, в 19-му році, до того я зустрічала місцевих, які так само переймалися от саме питанням потрапляння на могили. В якийсь момент я зрозуміла, що на війні мертві тримають живих. Тому що ці люди, дуже багато людей цивільних, лишалися, щоб в теорії мати можливість потрапити, або там якась одинока бабуська казала, хто ж буде за моїми доглядати. Ну і взагалі питання смерті серед цивільних – це дуже таке, якби, важке і рефлексивне питання. Тому ще один текст, який для мене цінний – це «Гробки поміж вирвами», який якраз от про те, як мертві тримають живих.
Я одразу подумала, що зараз це тримання мертвих, тримання мертвими живих може бути переглянуто трошки у зв'язку із тим, що дуже багато безіменних могил буде після повномасштабної фази.
Ну так, на жаль, є така проблема, тому що і це цивільних стосується найперше, та й військових, в принципі. Насправді це було і в 2014 році. Просто от я як людина, яка давно висвітлює війну, всі ті речі, які ми бачили в 2014, 2015, 2016 роках, вони так само зараз є, просто вони масштабувалися. Безіменні могили були і тоді.
Просто не в таких кількостях, якщо ми зараз бачимо в новинах, в репортажах там, про 300 чи 500 людей, то це трошки інший масштаб, і, напевно, у зв'язку із цим сама трагедія в таких масштабувалася.
Ну, от 4 травня в Довгенькому на Ізюмщині загинув мій близький друг і також військовий кореспондент. На момент загибелі він служив в 95-й бригаді, це Саша Махов. І от коли він був живий, то він, наприклад, просто ця фотографія була опублікована на Reporters, тому я можу про це говорити. Він розказував мені, як вони там з хлопцями зрозуміли, що в селі зруйнували кілька хат, знали, що там жили люди, вони не виходили, відповідно, вони загинули, та й не могли вони там вижити в тих умовах. І от та військові ходили, шукали, діставали ці тіла і ховали їх, тому що навіть на війні потрібно залишатися людиною. І він скинув мені якраз знімок самого процесу поховання. І в кадрі цього немає, але от він писав, що, типу, це ж треба якийсь сюр. Ми на Харківщині, в селі, яке просто там рівняє з землею, авіація російська просто щодня там скидає на них ці фаби 500-ті. Це, ну, типа, це дуже жорстка штука. І ми тут з хлопцями йдемо діставати цивільних, які загинули, ставимо їх на таку, не знаю, тележку, чи як це сказати, де дрова зазвичай перевозять, викопуємо могилу, там їх якось, ну, намагаємося більш-менш людям поховати, і при цьому помічаємо, що там на подвір'ї є теля, яке вже лишилося, ну, типу, нема кому за ним доглядати, і єдиний варіант йому допомогти – це його відв'язати, ну, тому що, щоб в нього був якийсь шанс вижити. І от Саша каже, я його відв'язую, і цей просто сюр, поруч людей ховають, знову ж таки, все свистить, розривається, я відв'язую теля, а він, це теля, замість того, щоб тікати, леститься, тому що воно хоче людської, якоїсь людського тепла. І таких історій про те, як військові ховають цивільних, про те, як цивільні ховають цивільних, дуже багато. От в тексті, про який я згадувала, «Грибки поміж вирвами», там одна з героїнь, на жаль, героїня посмертно, бабуська з села поблизу Донецького аеропорту, прилетів снаряд до неї там поруч, і вона у воронці від снаряду поховала свого сина. Тому що він теж загинув. Ну, спочатку він був поранений, але поранення було таке, що зрештою він загинув. Тому таких могил, якби хаотичних кладовищ, і безіменних могил, і могил з іменами, ми навіть бачили це в Ірпіні. Ще до того, як люди дізналися про ці звірства і масові захоронення, ще до того, там, коли волонтери вивозили, були могили, коли людей ховали там просто, ну, просто на подвір'ї у себе. Робота була дійсно цілодобовою. От це без перебільшень. І я бачила, як наш директор Тарас Чмут просто засинав на ходу, і так само, в принципі, вся команда. Ну, але треба було триматися, треба було швидкі рішення і, взагалі, мати волю.
Не тільки швидкі рішення, а ще й психологічна допомога у вигляді, наприклад, тієї ж поплави. Та? Тому що я знаю просто масу народу, які сиділи і чекали, розуміючи, скільки роботи у фонду «Повернись живим», щоб вчасно вийшла фронтова поплава, і Тарас всіх заспокоїв.
Ну, так, ми, до речі, спочатку не знали, що просто було так багато роботи, що я навіть от комунікаційниця та керівниця комунікаційного відділу, але я не спочатку не зрозуміла, типу, що відбувається. Тарас десь сидить, щось там нашептує на телефон. Я думаю, що він робить? Що це таке? Потім запиталася і виявилось, так, це дуже класний формат поплавиці, тому що він розрахований на більш молоду аудиторію, яка, можливо, ну, так звані нові свідомі, які, можливо, до повномасштабного вторгнення не були включені в війну, в військову тематику. І класно, що вона з'явилася. Ну, це, коротше, це дуже круто. В офісі ми жили спочатку в одному, потім в іншому переїхали. Але, ну, спочатку мені здавалося, що мені цілком окей. Ну, тому що, ну, матрас, є гаряча вода, є світло, тобі привозять їжу, нам дуже допомагали з їжею. І, до речі, це теж такі щемливі історії, коли там, ну, зрозуміло, що ми роками винаймаємо офіс, і всі знають, хто тут сидить. Ми, звісно, таблічку зняли в цілях безпеки.
Молодці.
Так, не на перший день, коли нам вже сказали наші друзі військові, що, типу, а може ви, ну, якби... І ми такі, а, ну, да, точно, треба. Хоча, блін, типу, цілодобово військові ходять, ну, не знаю, коротше. Ну,
щось носять.
Щось носять, але, типу, табличку...
Особливо не замаскуєшся.
Табличку ми зняли, та, і до нас приходили, це ж центр міста, до нас приходили люди, наші сусіди, які не поїхали, і пропонували просто, типу, можна я буду робити все, що ви скажете. Я там, якась жінка прийшла, каже, я випікаю хліб, я чула, що в магазинах закінчився хліб, в мене хлібопіч, я буду вам приносити хліб. І, ну, просто потім якісь люди приносили, не знаю, там, продукти. Ну, про готівку, про гроші це взагалі не обговорюється, там дуже багато було допомоги. Але, ну, якось спочатку воно було плюс-мінус окей, тому що ти живеш от в офісі, ти там харчуєшся, ти, знову ж таки, постійно повторюєш цю фразу «свій серед своїх», і робиш роботу цілодобово, там, приліг на годинку, потім знов прокинувся, і, якби, плюс... Я ще дуже вчасно вирішила, що фонду треба відновити всі соцмережі. Ну, типу, ну, в принципі, сон – це не про нас. А потім, коли ми переїхали вже на інше місце, так само в центрі, але просто збільшилася команда і була потреба в тому, щоб розширюватися. Ну, і плюс склад потрібен був вже більший. Ну, словом, масштабування було інакше. І я жила, як я кажу, в келії. Це таке, ну, підземне приміщення, де от я стою, і мені ще окей, з моїм зростом, там, 160 сантиметрів. А якщо там чоловік хтось вищий, чоловік, наприклад, якийсь там заходив, там, хтось з колег, то вони вже пригиналися. І мені, ну, тоді, знову ж таки, в мене закривалися двері. У мене були лакшері просто умови. Бо я жила одна із закритими дверима. Типа, це просто огонь. Але коли ти не бачиш денного світла тижнями, без вікон, ти постійно, та, ти в суперкласній команді, ти з суперкрутими людьми, але, ну, типу, ти не, ну, всі твої друзі поїхали, всі евакуювалися. Рідні, всі близькі, всі поїхали, всі евакуювалися. І ти от один, і ти постійно на роботі, і ти постійно з людським горем працюєш, тому що, ну, крім того, що, знову ж таки, крім журналістської роботи, крім фонду, і з'явилося ще ось це волонтерство з евакуацією, і я дуже багато просто вислухала саме таких гірких історій. І я, до речі, про це писала на Reporters був текст в травні «Роги і тривоги». Моя кума, моя близька подруга, вона виїхала на Закарпаття, і в неї був цей класичний синдром вижившого, і їй було соромно за те, що от вона тут, а от люди там, вона дуже багато волонтерить, її родина просто, ну, типу, ну, прям максимально робить все від себе залежне в усіх планах, матеріально, просто якось допомагає, кума там організовувала психологів, які працювали, зокрема, з людьми, там, вимушеними переселенцями, або з дівчатами, які постраждали від сексуального насильства. Ну, словом, типу, вона робила все від себе залежне, але їй було, ну, їй було соромно. І от я на свій день народження, він цього року співпав з Великоднем, поїхала до неї в гості, і поблизу місця, де вони жили, була оленяча ферма. І я пам'ятаю, як ми виходимо з машини, і я чую дитячий сміх. Ну, при тому, що в мене є похресниця, та вона теж дитина сміється і все таке інше. Але це одна дитина, а тут купа дітей. І я раптом усвідомила в цю секунду, що, блін, типу, я щось, мабуть, не так роблю, тому що я ні з ким не спілкуюся, я в собі, типу, в одній темі, взагалі, ну, краще, це важко психологічно. І, а тут там ще й було кафе, і в кафе грала музика. Справжня прям музика з колонки. В смислі, як таке? Я не пам'ятаю, якась херня. Але, типу, воно грало, діти бігали, сміялися, була зелена трава і така цивільна обстановка цілком. І я подумала, блін, треба, мабуть, якось себе витягати, виїжджати з келії, повертатися додому. Тому що, ну, там, попри те, що безпека, небезпека, але ти не можеш постійно жити в бункері без спілкування. Якось це співпало якраз з травнем, коли люди масово почали повертатися, і я видихнула. Але насправді, який урок з цього винесла, що якщо тобі самому не ок, то ти, ну, навряд чи комусь допоможеш. Ну, хіба що насильно, але це така собі допомога.
А скільки часу життя в келії було? Виходить, 2 місяці?
Мабуть, ну, кусочок лютого, березень, весь квітень і кусок травня.
А що допомогло зрозуміти, що якщо тобі самому не ок, то ти не допоможеш? Ну, це, власне, ця поїздка чи якісь інші були чинники, коли зрозуміла, що от все, ресурс вичерпався, треба... Мені треба самій допомога.
Ну, я за освітою антрополог, антропологиня чи антропологиця.
І філософиня.
Та, філософиня. І, в принципі, якось я так в житті собі встановлювала такі маленькі радощі, я це називаю. Це в Сартра, в Кам'ю є це поняття. Ну, умовно кажучи, там дитина плаче, ти даєш їй цукерку, та, можливо, це глобально не вирішує там проблему її плачу, але всю секунду це може якось розрадити. Тому я, в принципі, звикла про себе піклуватися.
Ти видавала собі цукерки?
Ну, та, я, мені приганяли вінішка, і це були мої цукерки. Ну, насправді це жарт, але не зовсім жарт. Типу, я звикла в житті про себе піклуватися, якщо я відчуваю, що от мені щось там недобре, то я намагаюся себе якось раду і там мені окей там ходити до психолога, це все, типу, все ок. Але просто в конкретній цій ситуації з келією, з бункером, ну, просто не було можливості фізичної займатися з собою. Ти постійно, типу, ну, ти постійно працюєш. І я, звісно, там вся така виїтелька умовна, але теж дівчинка, і я почала розуміти, що я, типу, набрала вагу, я погано виглядаю, в мене там суха шкіра на стресі, на тому, що ти постійно... Ну...
Вона всіх обманює.
Ну, типу, я просто бачила, що от я змінююся, і мені з цим не ок. І плюс ще й, якби, знову ж таки, оце людське горе довкола тебе, і я дуже багато втратила друзів за цей період. Та, і, ну, і це той вид болю, який ти не переживеш, він не переживається. Тому я намагалася якось шукати якісь ці маленькі радощі, але воно, ну, рація не робить, румуни бігають. Типу, воно не працювало. Я подумала, що, ну, мабуть, може, треба до психолога піти, але мені не підходив формат спілкування онлайн. Мені хотілося особистої, якби, ну і плюс там в мене є там своя специфіка, мені простіше, якщо психолог чоловік, якщо він значно старший. Ну, отак от, така лінія довіри в мене. Ну, і тому, типу, на той момент не знаходився такий варіант. І я вирішила, що, ну, значить, мабуть, треба змінювати обстановку. І, знову ж таки, це було можливо, тому що вже почали люди повертатися. І, якби, я могла дозволити собі вже, типу, переїжджати з роботи і плюс-мінус там мати ліпший графік. Ну, це тому, що от, змінився хід війни. Міс Булочка – це тайна, але...
Я так і знала. В Твіттері це такий легендарний вже, та, персонаж, і я бачу часто всі там питають, хто це. Як взагалі це як ідея народилась, чи це випадковість якась така, це кицька, та, яка, то чмута.
Та, це кицька траса, яку, не знаю, як це сказати, я йому принесла. Ну, насправді...
Це ціла історія.
Так, це ціла історія. Ми робили тут для Reporters фотопроект про «Повернись живим». І фішка цього фотопроекту була в тому, що от я як частина обох команд розповідаю про людей фонду нестандартно, а от типу, якими я їх бачу. І там і про Тараса було сказано, що ну, насправді він дуже добра і дуже глибока людина. Це ну, правда. І він любить тварин, зокрема котів, або найбільше котів, мабуть, так. І нам всім було в наших келіях, про які ми вже проговорили, було досить важко психологічно. І ми з командою подумали, що, типу, блін, Тарас так любить котів, він завжди хотів собі завести, ну, в нього були тварини, але от наразі не було, і от він хотів завести, і, можливо, зараз дуже класний випадок, слушний час, щоб йому, якби, привезти, принести кота. І я почала шукати, щось гуглити. Ну, ми там умовно між собою розподілили цю відповідальність, мається на увазі. Він не знав, що команда збирається йому там когось дарувати або приносити. Ну, на випадок, що, ну, все ж таки, це тварина. І якби, ну, з одного боку, ми розуміли, що, типу, блін, да він буде щасливий і погодиться, а з іншого боку, він взагалі не спить. Ну, типу, він постійно на роботі, постійно працює, на ньому страшенна відповідальність, і, типу, чи зможе він ще й твариною займатися. Тому вирішили так між собою, що, ну, ми ж разом живемо, то ми, типу, якщо що, йому допоможемо. Ну, і я почала гуглити, шукати кота.
Дуже дивна історія, тому що зазвичай в соцмережах всі шукають, як би збагрити кошенят, а у вас там навпаки. Та, де знайти кота? Ви великого шукали чи маленький?
Ну, я насправді думала, що ліпше, щоб це був підліток, тому що, ну, вже якби менше якоїсь роботи. Але насправді не було задачі там знайти котеня або підлітка.
Ну, там поважний або... такий, по-моєму, котик, судячи з вигляду.
Була задача знайти просто кота, який шукає дім. От така була задача. І я випадково, в принципі, я думала так, що, ну, навіть якщо там це... прочитала в соцмережах, що дуже багато розплідників, чи не знаю, як це коректно сказати, ну, які раніше займалися, от вони зараз вимушено їдуть і от роздають там, або продають. І я, в принципі, думаю, ну, навіть якщо це будуть якісь там гроші, хай буде. Головне, щоб ця тварина дійсно шукала свою людину. Та. І я списалася, побачила от таке оголошення, що от, власне, в нас... Ми вимушено їдемо, і незрозуміла ситуація, і роздаємо, продаємо котів. Це було, по-моєму, навіть чи друге, чи перше оголошення, яке я подібне нагуглила.
Це березень чи квітень?
Це початок березня. Це початок березня, і я написала цій, ну, зізвонилась спочатку, потім списалася з цією жінкою, і вона видалася, ну, для мене, правда, дуже важливо, щоб люди були, якби, ну, простими, максимально відкритими, добрими, і ця жінка, яка власниця цього розплідника, вона, власне, такою і виявилась, принаймні, мені на перший погляд. І я кажу, вона каже, ви не будете ображати там мого котика? Я кажу, чого б ми її ображали? І якось так, ну, не знаю, вона почала скидати мені фотографії, насправді вибору не було, вона зразу запропонувала, що от є кицька, вона підліток, вона, це британська кішка, просто такого окрасу, не зовсім стандартного, ну, британки зазвичай такі сірі, от в мене британка сіра. І, типу, вона якраз шукає родину. Хочете, можете поїхати подивитися. Ну, я не їхала дивитися, я їхала забирати. Домовилася зі ще одним нашим співробітником. Ми сіли на машину, і так сталося, що ця кішка знаходилася в квартирі, буквально в останньому будинку на лісовому масиві, або в передостанньому. І там так гупало, просто жестячина. І я їду, ми вже під'їжджаємо під цей будинок, і я кажу співробітнику, блін, типа, вона ж, мабуть, там на стресі, ну, тому що тварини ж як на звук реагують. А тоді ще була, ну, ходили чутки, що от з броварів, можливо, будуть якісь прориви. І я потрапила в цю квартиру, там виходить хазяйка розплідника, поїхала тимчасово, залишила своїх котів в двох кімнатах, поділила на хлопчиків і дівчаток, залишила в двох кімнатах звичайної квартири на лісовому масиві. І залишила ключі своїй сусідці, яка так само займається розведенням тварин, по-моєму, котів також. І, ну, попросили його годувати, прибирати там за ними, слідкувати. І от коли ми познайомилися з сусідкою, яка допомагала, почали підійматися, і вона ніби прочитала мої думки і каже, ну, вони там, звісно, на стресі, ці коти, але ви не переймайтеся, ми про них піклуємося там, наскільки ми можемо, просто, ну, ніхто ж не знав, що так станеться, і тепер доводиться от їх, якби, там, роздавати і так далі. Ну, і все, отак сталося, пані Булочка.
Пані Булочка була одразу пані Булочка, чи це ви її так ощасливили таким ім'ям?
Це Тарас назвав, ну, це ж його кішка. Я, ну, вона підліток була, коли її от ми забрали. По-моєму, їй було, якщо не помиляюсь, щось 10 місяців чи щось таке. Да, мабуть, 10 місяців. І що мене здивувало, вона була не щеплена, не стерилізована. Ну, і, типу, не, ну, я не зовсім зрозуміла, якби навіщо такого кота, підлітка, лишали. Ну, мабуть, я не можу бути впевненою, але, ймовірно, вона мала би бути тією кішкою, яка народжує. Ну, ймовірно. Але це не знаю точно. Головне просто, що, ну, з нею все окей. Я думаю, що і...
І вона ще й письменна. Пише в Твіттер.
Вона ще й пише в Твіттер, бо більше вона займається благодійністю, бо вона ж, ми називаємо її заступницею з МПЗ, це морально-психологічне забезпечення. От. І та заступниця Тараса мається на увазі з МПЗ. Булочка проводила благодійний аукціон і придавала зустріч з Тарасом, ну, на підтримку Збройних сил. І там загальна сума, щось там близько 600 тисяч гривень, 600 тисяч, плюс-мінус.
Крутяк.
Та загальна сума, і ми ще такі потім сміялися з командою, що, типу, що ми робимо взагалі? Ми такі гроші не збираємо, ну, типу, власними силами мається на увазі. Але кішка змогла. Та вона дуже класна, вона член нашої команди, і ми дуже раді, що її публічне життя розвивається. Вона має, от Dodo Socks, це теж наші друзі і партнери, вони зробили, причому самі, я потім цікавилася і думала, можливо, там хтось попросив з команди, але ні, вони самі зробили, буквально вона зареєструвалася в Твіттері, там, не знаю, за якийсь час, день чи два, зробили шкарпетки з нею. І, ну, так прикольно, Тарас ще написав, що там дитина пішла в публічне життя, сама поїхала. Булка класна, вона дуже людяна в плані того, що вона любить людей, вона постійно хоче з тобою тусити, вона не з тих кішок, які, знаєте, десь там собі по закутках. Вона може, звісно, відпочивати від цієї світської житті окремо десь, але загалом вона, ну, вона хоче тусити з людьми, вона нормальна з дітьми, в нас там є співробітники, в яких є діти. В принципі, вона дуже така, коротше, соціально активна.
І любить публічність. І любить... На відміну від...
Так, да, і любить публічність на відміну від мене.
На Фейсбуці бачила статус, від нього такими трошки ревнощами якимось повіяло, що зараз довкола всі воєнкори. Хочу розшифровки страшно цього терміну, тому що, ну, я, в принципі, приблизно розумію, що бісить.
Ну, я б не сказала, що мене це бісить. Я просто, дивіться, от, наприклад, з приводу фіксерів.
Угу.
Це, по суті, не всі, але більшість – це люди, які просто знають мову. Вони не розуміють специфіку роботи цивільних журналістів на війні. Підкреслюю, не всі, бо я знаю дуже крутих фіксерів. Але, ну, в основному, це легкі, швидкі, ну, не легкі, окей, але швидкі гроші. І досить великі, за нашими мірками, досить великі. Ну, і, звісно, я би хотіла від фіксерів, які публічно називають себе воєнкорами, це, ну, блядь, вообще, щоб вони були, ну, хоча б мали повагу до тих самих пресофіцерів, які працюють роками, роблять купу всього, щоб вони там, не знаю, не ставили їм якісь там просто нереальні задачі. От. І хочеться якоїсь, ну, знову ж таки, людяності. Тому що, ну, те, що ти вдягнув там шолом і бронік, ну, це не зробило тебе воєнкором взагалі. Один раз поїхав, ну, типа, з одного боку, це дуже круто, що люди цікавляться. З іншого боку, дуже хуйово, що вони їздять непідготовлені. Ми всі бачили, не знаю, чи ви бачили відео, де іноземні журналісти, ну, судячи по звуку, я не знаю, може там якась... не знаю, 82-га міна до них прилетіла, одна, друга, вони були на дорозі, так звана дорога життя, де люди просто їздять, не зупиняючись, там от мої колеги з Радіо Свобода там скидали відоси, вони просто там мчать, не знаю, 130-150 по тій дорозі, бігом, швидше б її там проскочити, а ці стали, чого ви стали, я надіюсь, там не в туалет, бо це взагалі буде просто, типу, якийсь трішняк. Вони чогось стали, і в одного з журналістів була GoPro підключена, і він, я, Боже, я не знаю, мені було б так соромно, якби це я була на його місці, і це попало би відео в мережу, а судячи з усього, він ще й сам це відео передав. Типа іноземні журналісти попали під обстріли. Там одного з них, я так з команди, з групи, я так підозрюю, що це був якраз фіксер, не знайома особисто з ним, нічого не можу сказати там професійне, але, типу, людину з вашої групи поранило. Ну, ти ж на війні, типу, ти маєш мати аптечку, але це, типа, 0,5%, ти маєш вміти нею користуватися. Ну, точніше, це найперше. Взагалі би, я просто, от, не знаю, видаєш акредитацію, викладаєш аптечку, кажеш, що це, там, щось показуєш. Якщо людина не знає, що це, ну, типу, вона нікуди не їде. Ну, тому що це питання життя і смерті буквально. І от на цьому відео видно, як після першого прильоту... Я чого кажу, що це фіксер, тому що він говорив українською, може це просто там, не знаю, оператор або член команди. Людину з вашої групи поранило, а вони роблять приблизно ніхіра. Ну, типа, він кричить рука, 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 і вони такі, типа, ну,
що ж?
How are you? Are you okay? І просто там десь його шльопають по руці, я, ну, по іншій, я сподіваюся, не по пораненій руці. Ну, це якийсь страшняк. Потім прилітає ще раз, і відео завершується тим, що прибігає просто військовий і такий, блядь, у вас тут теж поранений. Знімає з себе джгута, ну, типу, того, який носить для швидкого, такої, для швидкої реакції, кидає журналісту, який знімає з GoPro,
а він не знає,
а він не знає, що це. І, типа, і, ну, військовий кричить йому, накладай, накладай йому, типу, допоможи своєму товаришу. І там якісь ще, там, не знаю, 30 секунд чи хвилина, чувак не розуміє, що з цим робити. Тому такі речі мене хвилюють, і я вважаю, що це просто супер неправильно, коли там люди їдуть непідготовленими. Тому так. Але взагалі наша воєнкорська тусовка, всі класні, підготовлені, давно працюють. І це теж важливо насправді, тому що, ну, я не з тих, хто там скаже, де ти був ці 8 років, але, ну, якби, камон, давайте якось, не знаю, поважати одне одного, роботу одне одного. Ну, тобто, умовно кажучи, якщо я зараз почну займатися економічною журналістикою, я, де я взагалі нічого не розумію, ну, мені в голову не прийде себе так титрувати. Ну, типу, ну, точно. Я взагалі, мені не дуже подобаються ці там самі назви. Ми найчастіше кажемо, що ми цивільні журналісти, які працюють на війні. Але там хтось називає воєнкорами. Ну, військори – це люди в погонах, там, ну, журналісти, які працюють...
На військовому телебаченні.
Та, наприклад, да, на військовому телебаченні. От. А, ну, воєнкори, окей, допускаються, але теж ми цивільні, ми без погон.
Я насправді розумію, тому що я бачила в... Я не працюю і не працювала ні разу фіксером, але бачу в... Не знаю, якось попала в телеграм-канал, в групи, і періодично заходжу почитати просто з виряченими очима ці запити, які там, наприклад, з останнього я була в шоці, побачивши там якийсь чоловік писав, дайте мені, киньте в мене номером міністра євроінтеграції Сотник. О, Боже, і я думаю, то я уявляю собі, що ця людина допомагає закордонним журналістам, по-перше, не знаючи ніхто, міністр, ніяка посада, ну і в принципі, так, киньте в мене номером.
Ну, є кілька історій, насправді, ну, є такі ситуації. Наприклад, ще до повномасштабного вторгнення один там з пресофіцерів розповідав ситуацію, коли при... От що значить люди не в темі? Приїжджає просто якась журналістка, якогось телеканалу, яка там вперше на війні чи вдруге, але вже встигла себе протитрувати воєнкором, mm-hmm. і каже йому, мені, я хочу зняти, щоб от був обстріл, а тут цивільні в підвалі. Mm-hmm. Він і відповідає, типу, ну, окей, хорошо, я, значить, організовую обстріл, а ти цивільних в підвалі. Ну, такому, теж на повному серйозі, наскільки вона попросила. Вона каже, в смислі? Він каже, ну, а як ти собі це уявляєш? Ну, типу, серйозно? Тобто людина приїжджає до прес-офіцера і ставить йому задачу таке зняти. Ну, типу, що це за...
Якусь постановку, показуху
якусь. Понятно, що вони нічого подібного не зняли, і це взагалі, типу, такого не може бути, але сам факт, що людина може про подібне попросити, це вже просто там якийсь стершняк. Зараз від прес-офіцерів чую, що там, наприклад, їх просять фіксери організувати там захід з бойовою групою. Ну, типу, серйозно? Ти не можеш гута накласти, яка бойова група, ви про що взагалі? Ну, в нас є журналісти, один з них був героєм тут в подкасті, Мар'ян Кушнір, які давно на війні, і які мають відповідну підготовку, вони розуміють, на що вони йдуть, вони спілкуються напряму з військовими, і якщо ситуація умовно дозволяє, вони можуть бути присутніми, фіксувати геройство наших військових безпосередньо в бойових діях. Це, типа, допускається. Ми пишаємося такими своїми колегами, і це дуже круто. Але коли людина просто не підготовлена, лізе кудись, ну, блін, невже так ти так не цінуєш своє життя? Моєму товаришу, який був героєм, до речі, мого тексту, естественно, Максу Громову, мінуснуло ногу. Він наступив на ПМН, протипіхотна міна, і йому відірвало, ну, там, стопу і чуть-чуть за стопою. І все, я поїхала до нього в шпиталь в Покровськ, і коли його евакуйовували, а його евакуйовували з Покровська в Харків тоді, це було кілька років. В 19-му, по-моєму, чи 19-му, мабуть, році. І я попросилася, ну, це не дуже правильно, насправді, ну, типу, не можуть цивільні евакуйовуватись на вертольоті разом з пораненим військовим, того, що це мій дружочок, будь ласка, візьміть мене. Але, ну, мені дозволили там, краще, якось я упросила, щоб мене теж разом з ним, ну, тому що я до нього приїхала, і, типу, з Покровська він там до Харкова дістанеться, не знаю, там, за 40 хвилин умовних, а я скільки буду їхати, ще на перекладних тоді, ну, краще. Я попросила, і війшли в положення, але лікарі попросили мене допомогти, і попросила там понести одні пакети. Ну, я несу ці пакети в вертольот. І думаю, типу, бляха, щось так просто тяжко, як моя жизнь. Прям дуже. І несу. Потім ми в вертольоті летимо. Там був не один Макс, там був ще один хлопчик поранений, але він був в свідомості так само, як Макс. І був ще один важкий без свідомості. І коли нас привезли, виходить, в Харків, дуже класно відпрацьована в них взагалі в медиків оця схема евакуації. Настільки все чітко, типу просто там чик-чик-чик, 2 секунди, ти вже летиш в швидкі, вже в інший шпиталь. І виходить, що я, ну, Макс, там для кожного хворого, не для кожного пораненого була своя швидка. Я пішла в швидку, в якій був Макс, і принесла туди, типу, ці ж пакети, які мені сказали нести. А лікар на швидкій таки дивиться і каже, це що, його? Я кажу, що його? Він каже, ну, це його кінцівки. Дивиться на ампутацію, ну, а там в нього, ну, стопи немає, ще чуть-чуть, не можуть бути його кінцівки. Він каже, так це ви не в ту скору принесли, давайте я віднесу. І він відніс, типу, в сусідній. Виявилося, що, ну, оказується, потрібно забирати, да, відірвані кінцівки для якоїсь там експертизи. Звісно, санітарочка в військовому шпиталі не дуже була рада цій історії, тому що вона така, знову тут ноги порозкидали, свої оце понаносили. І це такий треш, типа, ну, блін, це капець. Але просто суть в тому, що в цій історії, типа, насправді вона має, типа, своє продовження того, що я потім дізналася, ну, історію хлопця, чиї ноги я носила. Його звати Ігор, і він був теж, ну, на той момент служив разом з Максом в одній бригаді. Він їхав в водовозки, водовозку заптурили, водій загинув, на жаль, а хлопцю цьому ну, не пощастило, да, але пощастило вижити. І от в нього подвійна травматична ампутація ніг, і там взагалі його ледь, коротше, зібрали. І потім, коли їх перевезли вже з Харківського шпиталя в Київський, цей Ігор прийшов до тями, в мене на той момент з'явився ще один друг Макс, якому так само відірвало ноги. І в мене було, типу, два Макси з однаковими ампутаціями, до яких я приходила, типу, просто, ну, двоє дружбанів, до яких я приходила провідувати в київський шпиталь. І був цей Ігорьок, і всі знали, типу, цю історію. І всі мене підколювали, типу, ну, давай, розкажи йому, типу, що, ну, як насправді, типу, хто ти? І я така думаю, ну, що ж я йому скажу, добрий день, ви мене не помните, але я носила ваші ноги. Ну, і це така, типу, чорна, ну, досить чорна історія, але, типу, суть в тому, що буквально нещодавно я розказувала її, типу, максимально емоційно і так завзято, і, типу, так щось, ну, типу, не знаю, коротше, до того, що хлопці навіть попри ампутацію, да, продовжують життя, і в контексті цього розказували цю історію в компанії військових, і виявилося, що Ігорьок – це брат одного з тих, хто був там. І мені було, ну, просто максимально незручно, бо він каже, да, так, слухай, уважно, слухай, каже, ну, взагалі-то це мій двоюрідний брат, наші там мами, по-моєму, рідні сестри, чи тата, татусі рідні брати. І я думаю, боже, Оля, язик мій, ворог мій. Але, ну, та, насправді, треба до всього підходити з гумором. Але я взагалі була в шоці, що треба забирати кінцівки. Ну, для якоїсь експертизи.
Ну, а як інакше?
В смислі? Ну, видно, що я думаю, що хірурги розуміють, що це травматична ампутація, що це не, ну... А як інакше? Та була така історія.
Взагалі, це чудово. Це жесть.
У мене є фотка.
Ну,
пакетів. І санітарочки, яка була дуже недовольна, що понаносили тут.
Дякую. Я ще розкажу смішне про поплаву. У мене папуга, ну, ми його зловили на Новий рік, і він мовчав. Весь час мовчав, 2 місяці мовчав, поки не почув чмота. Ось він його почув і почав цвірінькати.
О, Господи, це...
Тому він цвірінькав це моя... тільки, коли поплава включилась.
Нова любима історія, розкажу Тарасові про це.
Добре, дякую.
Дякую.
Традиційно дякуємо за те, що ви з нами, дякуємо за те, що дослухали, дякуємо за те, що ділитеся враженнями, ми усі коментарі читаємо, слухайте нас на усіх платформах, де зручно, де це можливо, ставте зірочки, ми це цінуємо. Дякую, до наступного тижня.